Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Vítám vás u pravidelné půlhodiny názorů našich stálých hostů. Dnes budu hovořit s novinářem Ivanem Hofmanem. Přeji do Zlína hezké pondělí.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Děkuji. A jaké otázky položím komentátorovi deníku? Co znamená americký úder na Asadovy síly pro Donalda Trumpa, americko-ruské vztahy i pro samotnou Sýrii? A bude v Česku přibývat stávek? Jenom zlomek z dnešních otázek. Vítejte u nich.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Po Londýnu počítá oběti teroristických útoků Rusko, Švédsko i Egypt. V Oslo byla o víkendu zneškodněna po domácky vyrobená výbušnina. Podle policie mohla způsobit sice jen omezené škody, nicméně silové rezorty zvažují zvýšit stupeň teroristické hrozby v zemi. Čeho jsme tady svědky, pane Ivane?
Já mám pocit, že vlastně žádný z těch útoků sám o sobě není něčím, co bychom už v minulosti nezažili. Ale zvláštní je, že jich přichází najednou tolik a tak si najednou i my novináři uvědomujeme, že vlastně zpráva, která ještě dopoledne vypadá, že bude titulkem hlavní událostí druhý den ráno v novinách, tak jí předstihne nějaká jiná katastrofa, něco jiného. Vlastně asi to je situace, kterou nejlépe jsou schopná reflektovat média elektronická, jako je rádio, televize, internet, která jsou neustále u těch událostí. Ten svět se strašně zrychluje, ale já se ale obávám, že současně s každým dalším takovým teroristickým činem se o něco sníží naše citlivost na to, co se děje. Stále snáze bereme teror na vědomí a stále rychleji si se od těch zpráv o počtu zraněných, mrtvých vracíme ke každodenní rutině. To znamená, je to nebezpečná situace. My musíme stále vlastně umět s tím žít a uvědomit si, že asi už zřejmě i tady v Evropě budeme žít s teroristy. Ale teď jde o to je můj pocit z toho, teda žít jakoby teroru navzdory, umět ho z jedné strany reflektovat, ale z druhé strany nenechat se tím paralyzovat, nenechat se tím úplně pohltit, zmást, nepropadnout strachu. Je ta situace nová.
Vlastně přesně jak říkáte, už jsme viděli i v případě útoku v petrohradském metru. Téměř, nebo i ani já jsem nezaznamenala něco podobného, jako byl po situace po útocích, ať už v Paříži nebo Nice, Je suis a tak dále. Já jsem třeba Petrohrad a podobně. Také se kritizovala německá metropole, že nenasvěcuje Braniborskou bránu, byť Němci říkají, že nasvěcovala to pouze tehdy, když šlo o partnerské město Berlína.
No, je ta situace zvláštní, asi odráží právě tu situaci. Já jsem schválně si vyhledával v Google o víkendu, jestli Braniborská brána byla nasvícena švédskou vlajkou po útocích ve Stockholmu. Žádnou zprávu jsem o tom nenašel, jestli ano nebo ne. Jestli se tam objevila egyptská vlajka zápětí.
Nasvěcuje tady jenom v případě, že je to partnerské město.
Přesně metropole. Tak. Tak zdá se, že nějaké vysvětlení se proto najde. Také se ovšem v Německu našla skupinka lidí, kteří své pomocně se pokusili Braniborskou bránu nasvětlit tou ruskou vlajkou, aby právě ten dojem takových rozpaků odstranil. No tak asi je důležité říct, že ať se k tomu teroru uchýlí kdokoliv, kdekoliv, tak vlastně je to pokaždé stejně hrozné. Nedá se říct, že někde nám to vadí, někde nám je to líto a jinde nám je to jedno. Ten teror je odporný všude.
O atentátu v petrohradském metru někteří hovoří jako o dani za ruskou angažovanost v Sýrii. Poukazuje se také na to, že to krveprolití se od dosavadních v zemi v mnohem liší, protože se odehrálo jednak v rodném městě Vladimíra Putina, ruského prezidenta, a také v den jeho oficiální návštěvy. Jak vy pohlížíte na tyto komentáře?
Možná to doopravdy nějakým způsobem souvisí, ale musíme si uvědomit, že do války proti teroru jsou zapojené mnohé země, takže to tež by se dalo říct o atentátech, ke kterým dojde v Británii anebo ve Francii. Na druhé straně jsou země, které se snaží pomáhat uprchlíkům, které zdůrazňují potřebu nějaké solidarity a v těchto zemích také dojde k teroristickým útokům. Já bych řekl, že asi na to není žádné nějaké pravidlo. To, čeho jsme svědky, je existence zlá lidí, kteří způsobují utrpení z nějakých ideologických důvodů nebo jiných. Ale to zde bylo vždy. Tato přítomnost zla existovala, nás provází vlastně historií odjakživa. To znamená, že ta situace není nová. Nová je tím, že terčem toho útoku není konkrétní nepřítel, ale to zlo si vystačí samo se sebou a jeho obětí je kdokoliv. Jsou to náhodní civilisté. To znamená lidé, kteří mezi nimi klidně může být muslim. To je tomu teroristovi jedno. On způsobuje to zlo pro zlo samé. No a to je situace, která je daleko nejhorší než z toho všeho, co jsme dosud znali.
Jinak v reakci na ten stockholmský teroristický útok zpátku chce italský ministr vnitra Minniti urychlit vyhošťování fundamentalistických muslimů. Podle něj je chyba dávat jejich terorismus do souvislosti s uprchlickou vlnou. Poukázal také na to, že i ve Stockholmu spáchal útok člověk, který žil ve Švédsku už řadu let. Co se týče toho vyhošťování radikálních muslimů, je to nezbytné? Mělo se to dít už dávno?
Já si myslím, že ano, že politici jsou dlužní občanům zajistit bezpečí. To znamená, samozřejmě je to technický problém, protože za prvé je potřeba říct, kam je vyhostit, za druhé naše právo je založeno na prezumpci neviny, to znamená, dokud někdo něco nespáchá, tak je potřeba na něj pohlížet jako na člověka čistého, nevinného. No a když my hovoříme o tom, že si chceme podržet svůj životní styl, to, jak jsme zvyklí žít, tak tím vlastně říkáme, že si chceme také podržet tu myšlenku právního státu, ve které právě všechny tyto věci platí. A teď najednou jsme konfrontováni se situací, kdy to, co je přednost, co si chceme udržet, je ze strany těch militantů vnímáno jako naše slabost, jsme jim směšní a oni prostě zneužívají té situace k tomu, aby páchali zlo. To znamená, tady je potřeba tu situaci přehodnotit, říct si, jestli za těchto okolností stále ještě trváme na některých zásadách, na kterých bychom jinak zřejmě trvali bez nějaké změny i nadále, ale ta situace je jiná. A politici, jak říkám, jsou dlužní svým občanům se zamyslet nad tím, jak to udělat, aby minimalizovali ve společnosti nebezpečí. Oni to musí udělat kvůli tomu, že pokud to neudělají, tak v příštích volbách bude zvolen někdo jiný, kdo bude ochoten prostě tu situaci přehodnotit, podívat se na ní jinak a klidně se může stát, že potom dojde k tomu efektu, o kterém se často hovoří, že se špinavou vodou se z vaničky vylije i dítě. To znamená, že ta bezpečnostní opatření nakonec zasáhnou tu společnost stejně silně, jako ji zasahuje teror. To znamená, to vůbec není jednoduchá otázka, nicméně postavit se jí čelem je naprosto nezbytné a s každým dalším teroristickým útokem se ta nutnost zvyšuje. Je potřeba říct, že politici doopravdy působí hodně bezradně, nevědí vlastně, jak na tu situaci zareagovat, tak nějak doufají, že to ustane samo od sebe, anebo že ta poptávka společnosti po nějakém řešení jak si zeslábne, nebude potřeba se tomu postavit čelem, ale to je asi naivní pohled, protože jak vidíme, ta situace se spíše zhoršuje, než by se uklidňovala.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Přesně před týdnem jsme spolu hovořili o tom, že odstranění syrského prezidenta Bašára Asada už není pro Spojené státy prioritou. Co v tomto kontextu, pane Ivane, znamená první přímá vojenská akce Spojených států proti silám syrského prezidenta?
Je to akce, kterou, asi bych řekl především, Donald Trump naprosto šokoval své kritiky. Ti ho obviňovali z toho, že je měkký, že se snaží ustupovat Rusku. No a najednou přišla akce, ve které prostě tomahawky vyletly z lodě, zamířili prostě na vojenskou syrskou základnu. Nevíme, kolik jich doletělo, nevíme, jakou udělali škodu. Nicméně ta akce symbolicky ukázala Donalda Trumpa těm Američanům, kteří ho do té doby kritizovali, jako silného vůdce, to znamená jako toho, kterého si vždycky přáli a kterého obdivují. To znamená, pro něj to na domácí scéně znamenalo okamžitě růst popularity a tak dál. Také se mu v krátké době okamžitě podařilo prosadit několik vnitropolitických témat, která byla pro něj důležitá, u kterých předtím nebyl úspěšný. Ale to první, co mě napadlo, když k té akci došlo, je, že přišla velice rychle poté, co se objevily zprávy o chemickém útoku v provincii Idlib. A první, co mě napadlo, je, že rešerše kazí story. Já to vysvětlím. Filmy, které jsou věrně natočené podle skutečnosti, podle skutečné události, tak nikdy nemohou konkurovat vymyšleným příběhům, které jsou silnější, než je obyčejný život a podobně. Novináři, kteří mají prostě silný příběh i ho napsat, tak nejlépe učiní, když ho napíšou velmi rychle, než si zjistí všechny okolnosti, souvislosti a tak dál, což je samozřejmě připomínost novináře všechno si ověřit a zjistit a tak dál. Nicméně, čím víc pátra, čím víc zjišťuje, tím se mu ukazuje ta skutečnost méně, řekl bych, efektní, tím více ukazuje, že věci jsou složité, nejisté. Ta akce, ten chemický útok, o něm informace máme pouze od lidí, kteří žijí v té provincii, nezávislí novináři tam prakticky žádní nejsou, od nikud. Je to provincie ovládaná Al-Kaidou a když se díváme na to, komu ten útok prospěl, tak je každému jasné, že rozhodně neprospěl Bašáru Asadovi, neprospěl režimu. Prospěl rebelům, kteří už se ocitali pomalu na vedlejší koleji, nyní mají opět šanci, že dostanou dodávky zbraní, že budou podporováni a tak dál. Celé je to prostě nejisté. Čím dále se to bude zkoumat, tím více se objeví pochybnosti, ty se už objevují i teď, ale ta rychlá akce, ta měla obrovský geopolitický efekt. Všimněme si, že do té doby bylo nepředstavitelné, že by padl souhlas kongresu s cestou ministra Tillersona do Ruska. Najednou už tam směřuje, všechno jasné. Musí si o tom povídat, protože situace je vážná. Bude se uvažovat o tom, jakým způsobem koordinovat nebo nekoordinovat akce v Sýrii. To má prostě důsledky naprosto nečekané. Donald Trump platí pro některé své, řekl bych, obdivovatele za zrádce, který prostě se zpronevěřil těm svým slibům. On 45krát snad někdo to spočítal, řekl, že na Sýrii nelze zaútočit, najednou na ní zaútočil.
Ano, jinak západní země nepochybují o tom, že chemické zbraně použili právě Asadovy síly. Rusko tvrdí plus syrský režim, že ty smrtící plyny měli povstalci a uvolnili se při výbuchu bombardovaných zbrojních skladů. Znáci upozorňují na to, že ty použité neurotoxiny ale nelze dlouhodobě skladovat. Každopádně hovoří odpálení amerických střel, což je realita, ve prospěch tvrzení, že ten chemický útok provedlo letectvo syrského režimu. Proč by jinak tedy se Donald Trump odhodl ke svému prvnímu kroku?
No, já si myslím, že přesně proto, co jsem řekl před chvílí, že tím získal politické body tam, kde předtím s nimi vůbec nemohl počítat, to znamená posílil své postavení. Ta celá věc se bude dál vyšetřovat. My vůbec nevíme, jak to bude pokračovat dál. Podstatné je, že Bílý dům vůbec neříká, jaká je jeho další strategie v Sýrii, jestli tohle to byla ojedinělá věc, anebo jestli zásadním způsobem mění svoji politiku. Na to nikdo prostě se nedočká odpovědi, všichni čekají teda, co bude, nikdo to neví.
Jaká je tedy syrská politika prezidenta Spojených států?
Ještě jednou, pardon?
Jaká je syrská politika Donalda Trumpa?
Není žádná. To se prostě bude odvíjet ad hoc podle situace. Určitě Američané nebudou chtít rozpoutat nějakou válku, ve které by se potom dostali do konfliktu přímo s Ruskem. A to si nepřeje nikdo. To znamená, že asi nelze počítat s nějakou velkou konfrontací. Ty vztahy budou naoko chladné, ale právě ta chladnost těch vztahů umožní věcnou debatu, věcné rozhovory. To znamená, nakonec to, že Američané o tom útoku informovali předem, říká se, že půl hodiny předem. To znamená, že jak Rusové, tak Syřané podstatnou techniku a naprostou většinu lidí z té základny mohli odstěhovat. To znamená, ten konflikt byl na efekt a ovšem nezpůsobil velké škody. Podle některých zpráv už druhý den se z toho letiště opět létalo. To znamená, to je akce symbolická, kterou prezident Trump co si naznačil. Ale není to akce vojenská, která by způsobila syrské armádě nějaké dramatické škody a která by změnila situaci na bojišti. Ta se nemění, ta je vlastně stále stejná. Je potřeba si uvědomit, že existují dlouhodobé plány velmocí, jak si svět rozdělit, rozparcelovat. To platí i pro Sýrii, možná, že se obnovuje někde zákulisí plán, jak si rozdělit sféry vlivu, kdo bude jaké území ovládat, kdo bude mít z čeho jaký efekt. To se všechno teprve uvidí, ale ta první reakce, která byla ještě předtím, než se cokoliv vyšetřilo, tak ta byla spontánní a ukázala, že vlastně lidé, kteří mají na to nějaký silný názor, chtějí se k tomu vyjádřit, tak ho rychle využili, než se cokoliv vyšetří. Tak to bych zdůraznil z toho úplně nejvíc, protože my máme z minulosti mnoho zkušeností, že něco se nám líčilo, jak to je, a pak se vlastně někdy už po měsících, někdy po letech ukázalo, že ty zprávy, na základě kterých se odvinula osudová rozhodnutí pro celé regiony, pro celé státy, byla chybná, že vlastně na základě chybných úvodních informací se prostě psala historie, a to je klidně možné i v tomto případě.
Jsou podle vás tedy údery Američanů na syrskou základnu předzvěstí dalších útoků nebo invaze, či nikoli? Je to celé podle vás na oko, i hněv Moskvy je na oko? Rusko vyzvalo Radu bezpečnosti ke zvolání mimořádného zasedání, aby ten americký útok odsoudila.
Tak jak říkáte, já mám doopravdy tento pocit, že mnoho věcí, které jsou nám dány k vidění a o kterých svět diskutuje a je pln emocí, takže ve skutečnosti jsou součástí jakési globální šachové partie. A myslím, že v tomto případě to ani nebude žádná nějaká spekulativní teorie, doopravdy hodně věcí tomu napovídá. Ten chemický útok už údajně dává do úvozovek i Al Jazeera. Prostě to je...
Co teda, oč se tady hraje? Abychom pochopili ten váš pohled. Přetahovaná o Sýrii, to je jasné, ale co to tedy znamená? K čemu tedy došlo podle vás?
No, v prvé řadě bych řekl, že jakákoliv takováto zpráva je nepříznivá pro normální lidi v Sýrii, pro civilisty. Je potřeba si uvědomit, že pokaždé, když ten boj se prodlouží, ať už tím, že někdo dostane další zbraně, anebo tím, že prostě se proti tomu rozpoutá nějaká protiakce, tak umírají lidé. A mám pocit, že hodně se hovoří o geopolitice a málo se mluví o tom, že spojenecké, především teda americké nálety jenom za březen způsobily smrt 1500 civilistů. Uvádí to Newsweek, to je renomovaný americký týdeník. 1500 civilních obětí, to je strašně moc, to je daleko víc, než kolik se napočítalo civilních obětí při osvobozování anebo při bojích. To je věc názoru, jak to kdo bere v Alepu. A jednou ta veřejnost prostě stojí za těmi civilisty, říká, je potřeba prostě šetřit, chránit, jindy jim ani nestojí za zmínku. To je první věc. To znamená, žádná válka není dobrá. Ono se říká boj proti teroru, ale ukazuje se, že vlastně v tom boji teroristů proti lidem a za zvojáku proti teroristům těch civilních obětí je vždycky nejvíc. To znamená, určitě je to špatně. Nejlepší je, když se věci řeší diplomaticky, za nějakým kulatým stolem. A v té Sýrii bohužel zdá se k tomu stále není vůle. Všichni se snaží o vojenské vítězství. To znamená, ať už získá navrch jeden nebo druhý a bude posílen geopolitický vliv v regionu Rusů nebo Američanů, pokaždé to stojí strašně moc životu. A to je první věc, která mě přijde důležitá zmínit. Ale jaký ten vliv bude, ano. Tak mám pocit, že jednoznačně v tom regionu posilují Rusové a Američané jakoby vyklízali pozice, ale oni na to nejsou zvyklí, to znamená, nemůžou ztratit tvář, musí se tam nějakým způsobem angažovat a jeden z důvodů toho útoku, ten není vojenský, ale je symbolický. Amerika se potřebuje vrátit do hry, potřebuje ukázat svaly, potřebuje, aby s nimi někdo jednal, protože s Obamou už se nikdo nebavil. Teď znovu vstoupili do hry a myslím, že to je to hlavní, o co jim tam jde.
A oč jde Rusku v celém konfliktu?
Tak Rusko od doby, kdy v Rusku vládne Putin, tak prožívá období, kdy má pocit, že je obkličováno Západem a musí myslet do budoucna na svou obranu. To vidíme, ta jejich reakce na to je taková, že kde můžou, tak se snaží ten svůj vliv v regionu posilnit. To znamená, to je strašně složitá šachová partie, kdy vidíme, že už dávno neplatí, že jsou spojenci a nepřátelé. Každý má svůj zájem a ty spojenci se mění ad hoc takovým tempem, který se v minulosti neznal. Turci jsou jednou největší nepřátelé Ruska, v zápěti jsou spojenci. Turci s Američany jsou nejprve velcí spojenci, pak se zmrazí ty vztahy úplně hrozivě. Teď po tom útoku najednou si Turci ty Američany předcházejí, ta akce se jim líbí, chtěli by, aby se jí opakovalo co nejvíc. To se prostě všechno do té míry rychle mění, že každý musí jednat s každým a rozhodují nikoli spojenecké vztahy, ale rozhodují o vlastní zájmy jednotlivých velmocí.
Ano.
Asi to tak bylo vždycky, ale nikdy to nebylo tak nápadné.
Pojďme ještě k jednomu tématu. K nám domů ve čtyřech krajích se měla ve čtvrtek konat celorepubliková stávka řidičů autobusů. Nakonec ale nebyla plošná. Proč vlastně?
No, já jsem rád, že se vracíme domů. To bych řekl na úvod. Já mám pocit, že ten hlavní důvod, proč stávka, která určitě byla důležitá, podmínky, na které si řidiči stěžují, jsou těžké a jsou těžké objektivně. Nicméně nakonec jich stávkoval málo. Já mám pocit, že hlavní důvod je, že si každý z nich musel pod tlakem těch zaměstnavatelů, kteří chtěli, aby vyjeli a aby nedělali problémy, položit otázku, jestli ta špatně placená práce nakonec není lepší než práce žádná. Tento vyjednávání mezi zaměstnancem, respektive mezi odbory a zaměstnavateli je něco, do čeho vláda příliš nevstupuje. Vláda sice podporuje autobusy v krajích nějakou částkou, ale dělá to nikoli kvůli řidičům. Dělá to kvůli lidem, kteří jsou přepravováni, kvůli cestujícím. No a ta pozice státu taky se snaží být pozicí dobrého hospodáře, to znamená, snaží se najmout firmy, které jsou levnější a poptávají práci teda u těch, kteří jsou schopni buď to mít nižší marži, anebo šetřit náklady. No a šetřit náklady, tak to šetří například právě na mzdách těch autobusáků. To znamená, řekl bych, že ti řidiči jsou v tom docela sami a ta stávka, prostě dneska se stávkuje těžko.
Sami, že vám do toho vstupu, jak se to veme, protože nejde jen o řidiče zpátku na sobotu, třeba na noční směně stála výroba ve Škodě auto, na zítřek vyhlásili výstražnou stávku za vyšší mzdy ve Zlíně v podniku Mitas. Před Vánocemi protestovala část zaměstnanců České pošty.
No, ale když to porovnáme s tím, jak se stávkovalo kdysi a jak se stávkovalo v jiných zemích, kde byli ti odboráři mezi sebou solidární, vzájemně se podporovali, tak ta doba je dávno pryč. Ono k normálnímu kapitalismu ty stávky velmi přirozeně patří, protože v nich se ukazuje cena práce a nakonec vždycky dojde k nějakému kompromisu, aby jedni úplně nezvítězili nad těmi druhými, ale dnes mám pocit, že se do toho všeho ještě promítá úplně nový trend, nová hrozba, kterou se zatím málo lidí uvědomuje, a to je nástup robotizace, automatizace, umělé inteligence. Prostě jsou prognózy, které ukazují, že obrovské množství lidí nejen ve výrobě, ve fabrikách nebo v závodech, kde se něco vyrábí, ale i ve službách, anebo i ano. Na úřadech, přijde o práci. A teď řidiči, ti už vidí dnes, jak se pohybují auta bez řidičů a je jim jasné, že to je to, co je čeká. To znamená...
Jestli jsou ty obavy, do jaké míry opodstatněné, tak nechme si to dopovědět na další vydání.
Poslední větou řeknu, že jsou. A přeju hezký den.
Děkuji vám také, komentátor deníku Ivan Hofman. Zita Senková se těší na slyšenou zítra se spisovatelem Pavlem Kosem. Dobrý den.